Коли на людину нападають, одна з реакцій – захищатися або тікати. Якщо життю загрожує небезпека, звісно, людина спробує зробити все, щоби залишитися живою. Але у випадку, якщо нападник гине або зазнає тяжких травм, це стає проблемою вже для жертви насильства. І часто в таких справах результатом стає обвинувачення того, хто захищався. А там, де йдеться про домашнє насильство, ще частіше. Де пролягає межа між самообороною та її перевищенням? Слухайте реальну історію про це у новому випуску «Психології злочину».
Характеристики злочинців і детальні методики розслідувань. Психологія злочину на Українському радіо.
Це сталося влітку 2017 року в Дніпрі. На одній із вулиць у приватному секторі жінка мила машину. Аж раптом у будинку поряд відкрилася хвіртка, і у пройму буквально вилетів сусід, і хвіртка за ним зачинилася. Чоловік схопився за живіт і почав сповзати парканом на землю. Коли ж жінка підбігла до нього, то побачила, що його живіт весь у крові. Жінка одразу ж викликала швидку. При первинному огляді лікарі виявили в чоловіка колото-різані рани на тулубі, і він стікав кров'ю. Вже з лікарні того ж вечора медики повідомили, що чоловік помер. Також вони поставили до відома і поліцію, оскільки на тілі чоловіка були ознаки насильницької смерті. Довго шукати того, хто наніс чоловікові рани, слідчим не довелося. Покійний жив у будинку своєї дружини разом з її трьома дітьми. Жінка на той момент була на 7-му місяці вагітності, і під час огляду будинку у ванній кімнаті було знайдено знаряддя вбивства – кухонний ніж. Під час слідчого експерименту жінка розповіла про все, що сталося того дня, та що передувало цьому. За її словами, того вечора вони з чоловіком поверталися додому, а чоловік був нетверезим. Вона зізналася йому, що напередодні була змушена взяти кредит, аби заплатити за електроенергію. Чоловік розлютився і дорогою ображав дружину та навіть намагався підняти на неї руку. За словами жінки, чоловік був агресивніший, ніж зазвичай. Коли подружжя вийшло із маршрутки, якою їхало додому, чоловік почав бити її руками та ногами і погрожував, що сьогодні вона може і не дихатиме. При цьому він розсік жінці брову. Вона не кричала, а лише просила не бити її. Також чоловік сказав, що якщо її син не прибрав город, то він почне розправу з нього, а вже потім перейде й до неї. Жінка перелякалась і побігла швидше додому, випередивши чоловіка на сотню метрів. Прийшовши першою, вона загнала дітей у будинок, щоби вони нічого не бачили. На кухні вона взяла кухонний ніж і вийшла на вулицю, назустріч чоловікові. У той момент, коли відкрилася хвіртка, чоловік, з її слів, запитав: «Готова?» І в цей момент жінка різко вдарила його кілька разів ножем у живіт. Потім кинулася в хату до сина і сказала, щоб він тікав із сестрами. Проте хлопець відмовився залишати матір саму. У залізному паркані із іншого боку городу була щілина, через яку жінка і втекла разом із дітьми. Ніж одразу після того, як зайшла в дім, вона кинула на підвіконня. Пізніше син жінки розповість слідчим, що бачив він сам. Мати влетіла в будинок і попросила його із сестрами побути в кімнаті, а потім вибігла з дому і закрила хвіртку. Коли ж повернулася, була дуже знервована, і було видно, що її вдарили долонею. Мати схопила ніж і побігла до хвіртки. Хлопець розповів, що бачив, як мати штовхнула відчима і нанесла йому удари ножем. Від вікна до хвіртки було метрів 10. І вже тоді, як усі втекли через город, мати подзвонила у швидку. До речі, ніж поліція знайшла не на підвіконні, де його залишила жінка. Син розповів, що хотів помити його і кинув у ванну, але не встиг. Далі історія відома. Але тому, що сталося, передували деякі інші події. Відомо, що сім'я жила бідно. У жінки було троє дітей. Заробляла вона шиттям, лагодила одяг, речі на замовлення. А от чоловік ніде офіційно не працював, а мав випадкові підробітки. Далі розповідає процесуальний керівник у справі, прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпро Артур Соболь.
Ну, як людина, він теж такий, ну, безкаченко, образно кажучи. Я не знаю, як ця людина могла знайти такого собі чоловіка, щоб з ним подальшому мешкати, ну, таке. Цей чоловік був засуджений, і вона якось через переписку з ним познайомилась і вже почала з ним співмешкати. Ну, родинних зв'язків у неї не було ніяких абсолютно. Ну, я думаю, що, ну, жила за счет того, що були малолітні діти, і вона отримала відповідні пособія. Ще під, ну, підробляла вона швія, там нанімала її люди, що там щось, ну, лагодити там, ну, одежу, там, ну, всі такі моменти.
Разом подружжя проживало півтора року. Четвертою дитиною жінка була вагітна вже від цього чоловіка. Ще троє її неповнолітніх дітей жили разом із ними – хлопчик і дві дівчинки. За словами жінки, до доньок чоловік ставився більш-менш приязно, а от до сина – не дуже. Інколи він бив хлопця за те, що той нібито не хотів копати город. Але найчастіше, розповіла жінка слідчим, а потім і суду, чоловік піднімав руку на неї. До поліції вона зверталася неодноразово, але реакції не було, розповідає прокурор у справі Артур Соболь.
До цього були неодноразові звернення потерпілої до органів поліції щодо насильства сім'ї. Тобто, ну, він неадекватно поводився, не то, що він там бив її, там що. А, ну, якщо були сварки, і вона зверталася до органів поліції.
Водночас у матеріалах справи є свідчення сина жінки. Він розповів про те, що відчим іноді так сильно бив маму, що та втрачала свідомість. І при цьому спеціаліст, очевидно психолог, який був присутній під час допиту дітей, у висновку вказав, що дитина нервувала, але не фантазувала. Ще один свідок – жінка. Як видно із матеріалів справи, розповіла під час допиту в суді, що 8 березня 2017 року вона прийшла в гості до цієї жінки і побачила її в душі у петлі. Гостя негайно звільнила жінку від мотузки. У ванні свідок знайшла записку, в якій жінка просила, щоб у разі, якщо вона скоїть самогубство, її діти залишилися з сестрою. Свій вчинок жінка тоді пояснила тим, що більше не може терпіти знущання чоловіка. І все це їй набридло. Чоловіка в цей момент вдома не було. А коли прийшов, то вигнав ту, яка приходила, і почав бити дружину. При цьому свідок викликала поліцію. Однак поліція нічого не змогла вдіяти. Разом із тим, показання кількох свідків вказували, що ножові поранення чоловікові завдала дружина. Під час розслідування жінці провели психолого-психіатричну експертизу, за висновком якої жінка цілком усвідомлювала свої дії. А ще, на думку прокурора, результати цієї експертизи вказували на те, що дії жінки не були самообороною, і вона не перебувала під час нанесення ударів у стані афекту.
Хочу зазначити, що під час слідства всі експертизи, які були можливі, і психіатрична, і психолого-психіатрична, були проведені, і вони виключають якийсь був, ну, стан необхідної оборони або афекту.
Окрім психіатричної експертизи, жінка тоді пройшла і медичне обстеження. У неї виявили черепно-мозкову травму, струс мозку і понад 10 садин. Про це йдеться в матеріалах справи. Коли обвинувальний акт дійшов до суду, кваліфікація злочину була за 115 статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство. На суді жінка розповіла свою історію, як є, і наголошувала, що ніякого умислу вбивати в неї не було. Свої дії вона пояснила тим, що в небезпеці перебувала і сама, і її діти. Проте прокурор у справі Артур Соболь вважає інакше. Адже по ніж вона потягнулася не в процесі бійки, а завчасно побігла за ним, щоби зустріти чоловіка в хвірці. Натомість могла просто втекти або ж поскаржитися в поліцію. На його думку, жінка пішла на вбивство саме через відчай.
Ну, стан, що, ну, такий відчай, не знаю, щось таке, ну, вже сталося, якийсь, ну, переломний момент. Тобто, у неї була можливість там і втекти, і дітей забрати, і там його уникнути, і подальшого конфлікту, звернутися до правоохоронних органів. разом з цим, ну, прийшла додому, і після конфлікту вона побігла вперед, забігла додому, взяла на кухні нож і зустріла вже його на вході, коли він відчинав фірку, нанесла йому два удари і в живіт, і в область серця.
Під час судового процесу жінка повністю розкаялася в тому, що зробила. А восени 2019 року суд виніс вирок. Її засудили до 5 років позбавлення волі за статтею про умисне вбивство. При цьому судді також застосували 69-ту статтю Кримінального кодексу, яка перелічує можливі пом'якшувальні обставини. Прокурор у справі вважає, що такі обставини ним були також враховані.
Передбачала покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Разом з тим, що я врахував, що в неї є діти, вона була в стані вагітності, вона була залежна від того чоловіка, який, якусь там допомогу, ну, не то, що допомогу, він, ну, відповідав і за родину, і за стан матеріальний. Тобто вона була залежна матеріально від цього чоловіка. Тому це було враховано і було мною під час дебатів прийнято рішення, тому що просити суд прийняти рішення нижче нижчого приділу. Тобто не 7 років, а призначити 5 років покарання, тобто з урахуванням тих обставин, які були.
Пам'ятаємо, що під час вчинення злочину жінка перебувала на 7-му місяці вагітності. Пологи припали саме в той період, коли відбувався судовий процес. За словами прокурора, родичів у жінки не лишилося, і про дітей нібито подбала держава. Де і з ким вони зараз, розголошувати прокурор не хоче, проте запевняє, що на вулиці вони не лишилися. При цьому Артур Соболь зауважує, жінці дуже співчуває.
Да, була щиро, розкаювалася, знаєте, те, що під час розслідування вона вже вагітна була, а коли почався судовий розгляд, вона вже дитину народила. І, ви знаєте, то, що я прокурор там підтримую, як людина я дуже співчуваю.
Прокурор звертає увагу, злочин кваліфікують слідчі. На його думку, у справі достатньо доказів тому, що це було саме умисним вбивством, а не самообороною. Про що, на його думку, свідчать результати експертиз, а також наявність можливостей у жінки уникнути такої ситуації. На думку прокурора Артура Соболя, самооборона – це про ситуацію, коли людина перебуває в безпорадному стані. Наприклад, не може покинути приміщення із кривдником.
Скажімо так, ліфт, да? Людина піднімається, хтось підходить в ліфт, починає якісь там протиправні дії, загрожує, і людині загрожує якась там небезпека. Вона, обороняючись, приносить там якісь тілесні ушкодження, які там настала смерть нападаючого. Тобто ліфт, нема куди подітися, нема прийняти якогось рішення, тут момент. В даному випадку у людини була можливість і втекти, і якісь прийняти такі відповідні рішення.
Аналізуючи поведінку та мотивацію цієї жінки, психологиня Марія Тищенко звертає увагу на те, що в першу чергу в неї спрацював материнський інстинкт. Адже чоловік бив і погрожував смертю не лише матері 3 дітей, а й дитині, яка була в утробі жінки.
Тут те, що я чую, є і материнський інстинкт, погрожа життю і матері, яка є вагітна, і дітей. І фактично те, що відбувається всередині такої людини, коли вона розуміє, що є діти, я за них відповідальна, є дитина всередині мене, то я на все готова заради того, щоб захистити.
І якщо навіть врахувати результат експертизи, який не виявив у жінки стану афекту, після побиття і загроз життю вона не могла не бути в стресі. У психології описані 3 типи реакції на стресовий фактор – бий, замри або ж біжи. Чим сильніший стресовий фактор, тим сильніша реакція на нього, продовжує Марія Тищенко.
Одна з реакцій – це бий. І дуже часто вона є несвідомою. Тобто, коли дуже страшно, людина просто несвідомо реагує по одному з цих 3 шляхів. І вона може обрати несвідому реакцію «бить». І от я саме у цій реакції, це як інстинкт самозбереження. І саме у цій реакції людина може себе не контролювати. Та? Тобто тут також може підключатися в окремих випадках стани афекту. Та? Тобто коли така дуже сильна загроза життя, людина навіть, у людини бувають провали в пам'яті. Тобто я не пам'ятаю, що відбувалося, наче щось там, люди можуть говорити, наче щось в мене вселилося, я взагалі не пам'ятаю, що це було. Та? І там потім хоп, і там кров на долонях. Але враховуючи те, що ви описали, те, що людина після скоєння цього випадку подзвонила в поліцію, сказала, що так, це я зробила, в міліцію тоді, да? То фактично вона не була в стані афекту. Але, скоріш за все, спрацювала реакція «бий».
У 2021 році справа жінки з Дніпра привернула увагу адвокатів Української гельсінської спілки з прав людини, скорочено УГСПЛ. Там шкодують, що справа запізно потрапила в їхнє поле зору. Директор Центру стратегічних справ УГСПЛ та адвокат потерпілої у цій справі Михайло Тарахкало подав заяву до суду щодо повернення справи до розгляду за нововиявленими обставинами. Він вважає, що суд тоді недостатньо дослідив деякі факти, а це, в свою чергу, впливає на кваліфікацію самого злочину.
Вважаємо, що в справі заявниці не розглядалися дуже важливі, тобто суду не були відомі дуже важливі факти, які підлягали розгляду і могли вплинути на ситуацію. Саме системність насильства, яке відбувалося з боку його і чоловіка щодо неї, тобто відповідно це насильство було системним, воно буде дуже жорстоким, він погрожував дітям, в тому числі вбивством, і саме ці обставини вони і призвели до загибелі. І, ну, відповідно, якщо б ці обставини були відомі і були враховані судом, то кваліфікація подій була зовсім іншою, і вони б не вважали, на нашу думку, це була необхідна оборона, на нашу думку, і, ну, в нас є відповідні докази щодо цього, які ми і надали.
У діях жінки немає складу кримінального правопорушення, вважає адвокат. Простими словами, все вказує саме на самозахист жінки.
Якщо б суду були відомі певні обставини, про які він не знав, то її дії не вважалися б кримінально караними. Тобто ці обставини, вони не були досліджені в судовому засіданні, вони були незрозумілі для нас причин, не були відомі суду. Ми будемо добиватися, щоб з неї зняли будь-які обвинувачення, які можуть розглядатися кримінальним кодексом як кримінальне карані діяння. Ми вважаємо, що це була необхідна оборона, яка звільняє від будь-якої відповідальності.
Де пролягає межа між самообороною та її перевищенням? Що вважається перевищенням? Коли самооборона стає умисним вбивством? Насправді, однозначну відповідь на це запитання складно дати як правоохоронцям, так і юристам. Встановити чіткі межі, що ось тут є кримінально каране діяння, а ось із цього моменту воно перестає таким бути, неможливо. У кожній справі свої обставини, які потрібно досліджувати. І саме тому потрібна судова практика в таких справах, розмірковує Михайло Тарахкало.
Є певні обставини, які виключають кримінальну відповідальність, тобто, ну, відповідно, вчинення необхідної оборони, воно регулюється статтею 36 Кримінального кодексу і, наприклад, частиною 5 цієї статті встановлені, ну, певні обмеження, які за будь-яких обставин виключають перевищення меж необхідної оборони, це напад озброєної особи, напад групи осіб, наприклад, відвернення протиправного нацистського вторгнення у житло чи інше приміщення. І, тобто, в таких випадках законодавець виключає будь-яку відповідальність. Там незалежно від тяжкості нанесеної шкоди. У всіх інших випадках, тобто, він буде керуватися положеннями цієї статті, тобто, чи була певні дії необхідної оборони. І тут дуже така широка, неоднозначна практика, яка покращується з кожним роком.
Судова практика останніх років щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які захищаються від домашнього насильства, викликає занепокоєння у юристів Української гельсінської спілки із прав людини. Доволі багато спірних ситуацій, які розглядаються поверхнево, вважає адвокат. У справі жінки з Дніпра обвинувачення будувалося навколо того, що у жінки нібито не було афективного стану на момент вчинення злочину, і що вона могла втекти від кривдника разом із дітьми, продовжує Михайло Тарахкало.
Це якраз є проблема трактування цих питань необхідної оборони, про що я кажу, тому і необхідні рішення Верховного суду з цих питань. Ну чому законослухняна особа має від когось тікати? От скажіть мені, чому ви чи я маю від когось тікати, якщо я нічого не порушую? Це не зрозуміло. Якщо на мене особа нападає, я їй нічого поганого там не зробив чи не зробила. Куди я і чому я маю тікати? Ну, що означає, якщо немає афекту, то це виключає питання необорони. Тобто особа, знаходячись в себе на подвір'ї, на неї нападає інша особа, застосовує певні насильницькі дії, погрожує смертю її дітям. Ну, і враховуючи обставини, враховуючи системні застосування насильства, яке підтверджується там показами свідків, наприклад.
Словом, шанси, що справу переглянуть, є, але дуже невеликі. За словами адвоката Михайла Тарахкала, який вивчає подібну практику протягом останніх 5 років, він не стикався із випадками, коли якісь справи успішно переглядали за нововиявленими обставинами. Довести в суді, що жінка захищалася і чинила самооборону, сьогодні вкрай складно, вважає також і віце-президентка та юристка організації «Ластрада Україна» Марина Легенька, посилаючись на судову практику в справах, де юристи організації допомагали таким жінкам.
Насправді це дуже складне питання, і воно потребує проведення і додаткових експертиз в тому числі. Чому дуже складне? Тому що потрібно довести, що дійсно була небезпека, коли ми говоримо саме про перевищення меж необхідної самооборони, коли що була небезпека заподіяння або таких тілесних наслідків, або ж навіть смерті жінці в цей момент. Навіть якщо це відбувалося раніше, або навіть якщо це якесь до цього було раніше погрози відповідні вбивством, вони не можуть вважатися необхідною самообороною. Отже, якщо говорити там взагалі простою мовою, то це може рахуватися, вважатися як перевищення меж необхідної оборони, коли він з ножем і вона йому завдає ножового поранення. Але у випадку, якщо він там їй наносить удари різного там характеру, а вона його ударяє ножем, то в переважній більшості, якщо подивитися на існуючі вироки, то в переважній більшості це вважається умисним вбивством.
Як приклад, фахівчиня наводить одну зі справ, яка зараз перебуває на стадії судового розгляду в Донецькій області. У ній йдеться про нанесення жінкою тілесних ушкоджень кривднику під час захисту при спробі зґвалтування.
Це тяжкі тілесні ушкодження жінка нанесла своєму чоловікові. І вона, власне, говорить про те, що зверталася до... Вона проживає з кривдником, проживала з кривдником 8 років, пішла від нього 1 рік, і вже як. Він її постійно переслідував, він не вчиняв по відношенню до неї жодних там дій фізичного характеру, але він її систематично переслідував. І от там протягом цього року він в кінці кінців почав приходити і почав вимагати вступу з ним в статеві відносини і відновлення фактично шлюбних певних моментів, так, повернення до нього. Незважаючи на те, що вона активно відмовлялася, він знову ж таки це погрожував, що давай вступимо, давай, ми були гарна сім'я, тиснув на неї, постійно переслідував, розповсюджував про неї різні відомості. І в кінці кінців він прийшов і фактично вчинив спробу зґвалтування. І от коли вона почала від нього тікати, відбиватися, вона нанесла йому, це було в кухні, і вона нанесла йому удар ножем і відповідно. Вона говорить про те, що наразі кримінальне провадження як нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
І таких прикладів досить багато в усіх областях України. Справи, в яких довели, що жінка чинила самооборону, існують, але їх одиниці, розповідає Марина Легенька.
Знову ж таки, є такі справи, вони дійсно одиничні, і це в переважній більшості справи, де тут і зараз відбувалося насильство щодо жінки із певною якоюсь зброєю. Зазвичай це холодна зброя, це ніж. І от коли жінка наносила у відповідь удари ножем, то це вважається перевищенням меж необхідної самооборони. І тоді йде мова про те, що це суд зазначає про те, що це необхідна оборона, і відповідно відбувається притягнення з врахуванням цього до кримінальної відповідальності. Якщо говорити про статті кримінального кодексу, то це стаття 118 кримінального кодексу, і там уже зовсім там може бути навіть умовний термін позбавлення волі, і відповідно умовне покарання, це може бути 3-5 років позбавлення волі. Але, знову ж таки, із відбуванням його умовно. В залежності від обставин суд може враховувати це і призначати покарання умовно.
На гарячу лінію громадської організації «Ластрада Україна», яка забезпечує роботу національної гарячої лінії з питань протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації, надходять дзвінки від жінок, які або вбили свого кривдника, або нанесли йому тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Звернень відносно небагато, але вони є. Наприклад, за 2020 рік таких було 50. Жінки, які зверталися, потребували або психологічної, або юридичної допомоги. На думку віце-президентки та юристки організації Марини Легенької, фінальна стадія конфлікту, коли відбувається нанесення тілесних ушкоджень або вбивство, відбувається саме через ігнорування ситуації з домашнім насильством правоохоронними органами і системою загалом.
Постраждала, вимушена захищати себе сама, оскільки в певний момент вона стає перед вибором, або він її вбиває, або наносить їй якісь травми, або, власне, вона вимушена оборонятися, це робить вона. В тому числі це досить часто буває через дитину, коли існує пряма загроза дитині.
В останні кілька років уваги такому явищу, як домашнє насильство на державному рівні, почали приділяти більше, ніж завжди. Завдяки цьому у 2019 році змінили законодавство. Жінок, які наносять тілесні ушкодження або вбивають, у будь-якому разі засуджують. Але якщо подивитися на вироки до 2019 року, майже в усіх подібних випадках це було умисне вбивство. Стаття 115 Кримінального кодексу України. І лише починаючи від 2019-го, ситуація почала змінюватися, продовжує Марина Легенька.
Є певна тенденція до покращення становища таких жінок, але все ж таки цього критично недостатньо, тому що якщо подивитися і на звернення, якщо подивитися і на вироки, то все-таки залишається той аспект, що жінку звинувачують повністю в діянні, яке відбулося, і не враховують раніше насильство, яке відбувалося раніше, не враховують належним чином при призначенні їх покарання.
У декількох попередніх серіях нашої програми ми описували, як розпізнати різні види сімейного насильства і з чого складається його цикл. Адже так званий вибух, точка неповернення – це вже фінальна стадія конфлікту. А починається така історія значно раніше. На ранніх стадіях можна розпізнати насильство ще тоді, коли люди не дійшли до стадії глухої стіни, тобто коли вони ще чують одне одного, розповідає психологиня Марія Тищенко.
Ну, цикл насильства автор Ленор Уолкер, і він виглядає наступним чином, що спочатку йде перший інцидент, тобто перший факт насильства, це може бути психологічне, найчастіше це саме психологічне насильство, або фізичне, або економічне, або сексуальне насильство. Далі за фактом насильства наступний крок дуже часто йде розрядка, тобто що є сам факт скоєння насильства, і так званий період медового місяцю, тобто коли вибач, пробач, щось я там погорячився або погорячилася, що зі мною там сталося, тижня, більше не буду. І потім, після цього медового місяцю, йде наростання напруги, бо люди, які вчиняють насильство, їм дуже важко справлятися з своїм психоемоційним станом, з накопиченням роздратування, гніву і так далі. І після цього наростання напруги йде знову вибух. І так далі по колу. Тобто вибух, тобто сам факт скоєння насильства, розрядка у цей момент, коли вибух відбувається. Далі йде медовий місяць, потім знову наростання напруги, накопичення і знову вибух. І особливість цього циклу насильства, що кожного разу сам факт цього насильства стає все сильнішим і сильнішим.
Також скорочується період між так званими вибухами. Випадки насильства частішають. Психологи використовують термін «розірвати коло насильства», маючи на увазі, що припинити це не можна, якщо вийти з цієї циклічної взаємодії. І це вкрай складно. У таких життєвих обставинах дуже складно змінити свій психоемоційний стан. Причому йдеться не лише про жертв насильства, а й про кривдників. Адже зараз існують корекційні програми для обох цих категорій. Чому ж іноді жінки ніби затягують момент звернення по допомогу? Дуже часто саме через настання так званого медового місяця, під час якого кривдник ніби стає іншою людиною, продовжує Марія Тищенко.
Ця межа дуже-дуже така тонка. Мені згадується, була така соціальна реклама, він мені сьогодні подарував квіти, там, де кожного разу, коли відбувається цей медовий місяць, та, то якщо ми говоримо про чоловіків, то там чоловіки дарять або квіти, або там якісь подарунки, або там просто ходять там дуже такі лагідні і так далі, та, бо відчувають якусь там свою провину всередині. А у жінок це може там проявлятися, не знаю, також у таких самих речах. Та? І от якщо йде накопичення, та, то може відбутися такий вибух, який вже буде фактично неконтрольований і вже йде мова про вбивство.
Люди роками можуть перебувати у стані своєрідної зазомбованості і страждати від насильства. І причиною цього можуть бути один або кілька факторів. Перший – це проблема ментальності, стигма. Б'є, отже любить, який поколіннями жив у родинах. Друга стигма – безкарність, про те, що насильство було нормою і що воно нібито допомагає загартовуватись. А насправді людина, яка сама є психологічно травмованою, вчить інших викривлених норм поведінки. Третій міф – про те, що не треба, так би мовити, виносити сміття з хати, щоб ніхто не дізнався про сім'ю щось неприємне, продовжує психологиня Марія Тищенко.
Четвертий аспект, на котрий би я тут звернула увагу, про те, що людина, яка оця дофамінова залежність, да, людина, яка звикла реагувати таким чином і відчуває свою безкарність, фактично це спосіб розрядки емоційної і відчуття, воно дивно дуже звучить, але воно так є, відчуття, що коли я перебуваю в цьому насильницькому стані, вчиняю насильство по відношенню до інших людей, я відчуваю і безкарність, і в тому числі я відчуваю, що я сильний, що я можу багато чого і так далі.
Усі перелічені фактори є міфами, пояснює психологиня. Раніше, кілька років тому, до цього додавалося відчуття незахищеності з боку правоохоронних органів. У справі жінки з Дніпра обвинувачена неодноразово наголошувала, що зверталася до правоохоронних органів. І ніхто не звертав на це уваги. Це підтвердив і прокурор, і адвокат, і свідки. І дійсно, таке цілком могло бути, хоча б тому, що підрозділ поліції «Поліна», спеціальні мобільні групи для протидії домашньому насильству в Україні, лише починав свої пілотні проекти в деяких областях України. А законодавство, як вже розповідали інші фахівці, змінилося того ж року, коли вирок цієї жінки набрав законної сили, розповідає Марія Тищенко.
Якраз 17-й рік там ще не було закону з протидії запобігання домашнього насильства нового. Тобто там були виклики, були корекційні програми, але не було закону України про протидії запобігання домашнього насильства. Була система, та працювали якимось чином, але фактично закону цього не було. І от з 2018 року прийняли цей закон, Потім ввели, є чотири структури, які залучені до реалізації закону з протидії запобігання домашнього насильства. Ввели до цього закону протидії запобігання домашнього насильства типову програму для кривдників, да, підзаконні акти. І зараз судді направляють на ці типові програми для кривдників. І існують у поліції окремі бригади, поліна, які безпосередньо відповідають за реагування на випадки домашнього насильства. І збільшилась кількість притулків, шелтерів на рівні України. Тобто там дуже-дуже сильно, інтенсивно йде таке розгортання цієї мережі на реагування ці випадки. Та? І тому, якщо говорити про 2017 рік, дуже висока вирогідність того, що тоді могли не відреагувати. Зараз я дуже рідко чую випадки, коли не реагують.
Навіть тоді, коли йдеться про загрозу життю, якщо є можливість звернутися по допомогу, не треба нею нехтувати, радять фахівці. Пропонуємо записати ці номери і тримати їх під рукою, адже це може допомогти вам або комусь іншому. У першу чергу можна набрати номер 102, а далі за цим номером запропонують повідомити про факт домашнього насильства і натиснути відповідну кнопку на телефоні. Національна гаряча лінія з протидії домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0 800 500 222 або ж 116 123. Національна дитяча гаряча лінія 0 800 500 225 або ж 116 111. Телефон довіри у місті Києві 15 20 або ж 044 272 15 20. Служба у справах дітей та сім'ї 044 484 05 25. Це був подкаст «Психологія злочину». Слухайте нас на Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud та інших зручних для вас подкаст-платформах. Ви також можете слухати нас на українському радіо. Частоти шукайте на ukr.radio.
Над проєктом працювали ведучий Ігор Козак, саунд-дизайнер Олексій Нєжиков, сценаристка та продюсерка Марія Лебедєва, звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова.